galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa isniin bisha novembarna waa shan sanad kun waa 2018 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali dotcom. waxaan idaacadda wadirada kugu soo jeedinayaa caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed oo bixiyey waraaqihii ansixinta musharaxiinta doorashada hoggaanka maamulka koonfur galbeed.
barnaamijkaasi si fiican buu ku socdaa, inkastoo guddiga doorashada rabay 2 bilood ka hor in la magacaabo, in waqti gaaban la magacaabay, laakiin dadaal badan oo la sameeyey, guddigii waa la dhisay, shuruudihii way sameeyeen, uu kamid yahay madaxweyne Sharif Xasan Sheikh Aadan oo waqtigiisa sii dhamaanayo. Waxaa yani mucjisa in gabar Soomaaliyeed ay u taagan tahay inay xilka madaxweynenimadaas ay qabato.
waxaa sidoo kale aada maqli doontaan iyadoo saacado yare ay naga xigaan marka ay furmayaan goobaha codbixinta ee doorashada aqalka Kongareska iyo tan gobollada ee dalkan Mareykanka.
in aan fursad u helno annagoo Soomaali ah oo qaxooti ah 20 sano wadanka joognay, in aan maanta Kongres aadna waa wax cajiib ah oo dadka dhanna umalaynaya in ay ku farxi karaan.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa cunuqabatay inay ku soo rogtay warshadda saliidda ee dalka Iran iyo qaybta dhaqaalaha isniintan maanta ah, kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ballan qaaday inuu dib u celin doono debcintii loo sameeyey Iran oo qayb ka ahaa heshiiska caalamiga ahaa ee lagu xakameynayay barnaamijkeeda nukliyarka. xogayaha arrimaha dibadda dalkan Mareykanka Mike Pompeo iyo xogayaha lacagta Steven Mnuchin ayaa la filayaa inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan cunuqabatooyinka lagu soo rogay Iran shir jaraa'id oo subaxnimadan dhacaya. tallaabooyinka ayaa dib u soo celinaya xayiraadda saaran iibsashada saliidda dalka Iran, taas oo ah qayb ka mid a dhaqaalaha dalka. saraakiisha maamulka Trump ayaa sheegay in 8 hay-adood la siinayo muddo gaaban oo dhaafitaan ah si ay waqti u siiso in ay si buuxda hoos ugu dhigaan saliidda Iran leedahay ee hadda loo soo dhoofiyo. madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in Iran ay jabin doonto cunuqabateynta Mareykanka oo ay sii wadi doonto iibinta saliiddeeda.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in dib ay uga bilaabanayaan wadahadallada baabiinta hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi magaalada New York toddobaadkan. Pompeo ayaa waxa uu la kulmi doonaa ninka labaad ee taliska Pyongyang Kim Yong Chol. horumarka soo afjaridda barnaamijka nukliyarka ee Pyongyang ayaa gaabis ku jiray muddo bilooyin ah tan iyo markii shir madaxeedka ay bishii Juun lasoo dhaafay ay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, markaasoo labada hogaamiye ay kala seexdeen qoraal guud oo ku baaqayay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyarka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Pompeo ayaa waxa uu ugu yeeray wadahadallada dhici doona fursad wanaagsan oo hore loogu sii dhaqaajinayo marka iyo sida Kuuriyada Waqooyi laga yaabo inay u soo afjarto barnaamijkeeda nukliyarka.
ninka qaba haweeney Kirishtan ah oo 8 sano xabsi ku yaala dalka Pakistan ugu jirtay eedeymo la xiriira inay aflagaadaysay Nabi Maxamed, nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ahaatee, ayaa ka codsaday madaxweyne Donald Trump inuu magangelisiiyo. muuqaal ay duubeen midowga Kirishtanka ah Britishka ah ee asal ahaan kasoo jeeda Pakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa Sheikh Masih oo ah ninka qaba Asia Bibi waxa uu sidoo kale caawimaad ku weydiistay dalalka UK iyo Canada, isagoo sheegay in nolosha xubno ka mid a qoyskiisa ay halis ku jirto. sida ay sheegtay Reuters, safaaradda Mareykanka safaaradaha Mareykanka, Britain iyo Canada ee ku yaala magaalada Islaamabaad ayaa wax jawaab ah ka bixin codsigaasi. Saifullah Muluk oo ah qareenka Bibi ayaa sabtidii sheegay in uu ka cararay dalka Pakistan isaga oo u cabsanaya noloshiisa kadib markii horaantii todobaadkan ay maxkamad dambi ku weyday Aasiya taasi oo dibadbaxyo xoogan ka dhalisay dalka Pakistan. Xubna kamid ah kooxaha mayalka adag ee Tahriig Labeyk ya Rasuulullah ayaa saddex maalmood xannibay wadooyinka ugu waaweyn dalka Pakistan iyagoo dalbanaya in la dilo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dambiga ku waayay Aasiya Bibi.
Rakubaysan oo aan la aqoonsan ayaa afduubtay 78 arday iyo maamulaha dugsi ku yaala waqooyiga bari ee dalka Cameroon. Gudoomiyaha gobolkaasi Deben Tashofu ayaa waxa uu xaqiijiyay afduubkaasi. Ilaa hadda ma cadda cid geysatay iyo sabab keentay afduubkaasi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 5-ta bisha November sanadka 2018 idaacadda galabnimana si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed uu bixiyey shahaadooyinka musharaxiinta soo buuxiyey shuruudaha ay dhigeen guddiga doorashada. Musharaxiinta qaadatay waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur iyo Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isla maanta iska casilay jagada uu horey u hayay oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha ee dowladda federaalka. Haddaba sida diyaar garowga doorashadan u socoto ayaa Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay Professor Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaalida oo haatan ku sugan magaalada Baydhabo.
Jaamac, adiga iyo dhageystayaalka iyo shaqaalaha VOA-da waa idin salaamayaa. Barnaamijkaasi si fiican buu ku socdaa, inkastoo guddiga doorashada rabi 2 bilood ka hor in la magacaabo, in waqti gaaban la magacaabay, laakiin dadaal badan oo la sameeyey, guddigii waa la dhisay, shuruudihii way sameeyeen. Hadda dadkuyo uu ka mid yahay madaxweyne Sharif Xasan Sheekh oo waqtigiisa sii dhamaanayo, waxaa yani mucjisa in gabar Soomaaliyeed ay u taagan tahay inay xilka madaxweynenimadaas ay qabato. Marka maantay waxay bilaabeen bisha 4-teeda ilaa 8-teeda waxaa la soconaya isdiiwaangelinta. Marka maanta waxaa la bilaabay in la bixiyo shahaadooyinka qofkii soo buuxiyey shuruudaha ay dhigeen, waxaana ugu horreeyay qof qaato Sheekh Mukhtaar Ruuru oo ka mid ah musharaxiinta.
Shuruudaha ay dhigeen ee la buuxinayo ma u caddahay dhammaan musharaxiinta iyo dadka reer Koonfur Galbeed?
Haa, dastuurka Koonfur Galbeed iyo milka guud ee federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu qorayaa shuruudaha oo ay ka mid yihiin qofka inuu Soomaali yahay, inuu Koonfur Galbeed kasoo jeedo, inuu gabar ajine, in maxkamad aysan xukumin. Intaas waa ka siman yihiin. Waxaa dheeri ku ahaa lacagta curaarta oo aan soo noqonin oo xildhibaanada musharaxiinta laga qaadayo. Waagii Sharif Xasan la dooranayay 4 sano ka hor waxay ahayd 5,000, hadda waxay ka dhigeen 20,000. Lacagtaas xoogaa ama badanta la isleeyahay ma aha. Inta kale waa inta dastuurku ogol yahay.
Musharaxiinta hadda xilka u taagan intooda qaadatay warqada aqoonsiga maanta ee musharaxnimo Koonfur Galbeed iyo kuwa aan qaadanba ma ku qanacsan yihiin xeer-hoosaadka iyo howlaha ay wadaan guddiga?
Haa, waa sababta wax ka dacwoonayo oo musharaxiin ah oo dhahay guddiga hata laga soo bilaabo waa isku raaceen lacagta oo shuruudahan kalena dastuurka qorayana waxaalayo oo dhahayo lacagta waa badan tahay. Hal xildhibaan ayaan ka maqlay, hal musharax ayaan ka maqlay, Xasan Xaaji la yiraahdo. Laakiin inta kale wax hadda dood ka keenay ma laha. Saas daraaddeed marka waa waxay isku raacsan yihiin.
Sida aad sheegtay, ilaa iyo bisha 8-deeda markii ay qaataan aqoonsiga intii tartamaysa musharaxnimo, maxaa xigayo? Sidee ayay u dhacaysaa ololaha?
Kadib waxaa ku xiga in ay qudbooyinkooda ay soo jeediyaan, walow ay badan yihiin laga yaabay inay maalmo ay kala qaataan. Guddiga ayaa jadwal soo saaray ku jirtaa, inkastoosan hadda horteeda oolin, qudbooyinkaasi inay akhriyaan, kadibna la isugu yimaado baarlamaanka guud oo halkaasi lagu tartamo intii qofkii ka taljilaayo markaas uu sheegto ama uusan hadda qaadan shahaadada laakiin sida barasaaska ku socday waxa weeye in ay wada qaataan kadibna ay qodobooyinkooda ay akhristaan maalinta ugu dambeysa oo 17-18 ay muraayad loo dhigo ninkii markaasii Ilaahay calafkiisa ka dhigo guuleysto ku soo baxay
qodobooyinka ay soo jeedin doonaan sad shaqtay waa la sameeyay xilliga iyo meesha ay lagu qabanayo marka laga tago in ay xildhibaanada hortooda wax ka soo jeedin doonaan oo qodobada maadaama xildhibaanada ay wax dooranayaan ma jiraan olole ka baxsan golaha baarlamaanka oo sharciyan guddigu ay ansixiyeen ama ay diideen oo in si kale loo lamo
maya ma jirto waxaa maadaama qofka musharax yahay haddii wax carqalada iyo buuq aysan jirin oo nabadgelyada wax u dhimayo warba xildhibaanada keelkooda degan ku qaabilaa yimaadaan wixii rabo hadda uu ku shubtaa laakiin muhiimadda waxa weeye markii khudbada la akhriyo ninkii markaasi loo arko ama qofkii loo arko inuu khudbadiisa ay wax oo taabanaya bulshada oo wax ka bedeli kara 4 sano oo la soo dhaafay ayay noqonaysaa in qofkaasi ay doortaan.
Ugu dambeyntii doorashooyinka Soomaaliya ka dhacay sanadihii ugu dambeeyey waxaa lala xiriirinayay musuqmaasuq baahan oo ku saabsan codgadasho lacagaha qaar oo la yiraahdo waxay ka yimaadaan banaanka dalka hadda maamul goboleedka markii loo soo dego hoosna la yiraahdo meel ka baxsan maamul goboleedka ayay lacaguhu ka yimaadaan arrintaas xeer ma laga dhigay mise lagu dadaalayaa in la xakameeyo
runtii golaha qoyaanada iyo bulshada ayaa waxay wadaan talooyin ah in la sameeyo guddiga anshaxa kaas oo wacyigelin la sameeyo dhaqdhaqaaqaasna la socda sida aad la socotay hadda koox xamar baa laga sameeyey doorashadii ugu dambeysay kuwaas ayaa marka waxay dhigi doonaan xeer oo ah in baabuurta laga yaabo in lacagta lagu keeno in meel astaan gaara loo sameeyo meesha ay soo dhaafin xildhibaanada markay holka gelayaan in telefoonada laga qaado marka xeerar noocaas ayaa jiro hadda koorna xamar lagu baroobeeyey oo lagu guuleystay haddana bulshada rayidka shirarka 2 maalmood ka socda in guddigaasi anshax la abuuro
kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah qoyahanada Soomaalida oo haatan isagoo ku sugan magaalada Baydhabo wariyaheena jaamac buu la jaamac uga warramayay sida ay u socoto diyaargarowga doorashada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu wado in 17-ka bishan ay ka qabsoonto magaalada Baydhabo halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Dadka Mareykanka ayaa dooran doona talaabada Britta 435 xubnood oo ka mid noqonaya aqalka Kongareeska iyo 35 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee sanadka. Sidoo kale waxaa la dooran doonaa gudoomiyasha gobolada iyo xafiisyada heer degmo 435 xubnood waxaa ka mid ah Ilhan Umar. Haddaba warbixin ku saabsan qabanqaabada doorashada iyo waxa laga fili karayo waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaheena VOA Jaafar Kukay.
Ilhan Umar ayaa qarka u saaran inay mar kale taariikh ka sameeyso siyaasadda dalka Mareykanka iyadoo la filayo inay ku biirto aqalka Kongareeska Mareykanka. Ilhan oo u sharaxan kursiga xisbiga Dimuqraadiga ee xaafadda Shanaad ee gobolka Minnesota ayaa doorashada maalinta talaadada la filayaa inay ka adkaato Jennifer Zelensky maadaama xaafaddaasi ay tahay meel ay Dimuqraadigu ku badan yihiin.
Waxaa waaye tartan oo xiisa badan leh dad badan ay ka qayb galooyaan oo taariikhi noqon doona insha Allah.
Ilhan ayaa hadaba marka ay ka mid noqoto Kongareeska waxa ay noqon doontaa gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee aqalkaasi ku biirta. Ilhan oo 36 jir ah ayaa gobolka Minnesota timid muddo haatan laga jooga 20 sano waxaana ay sheegtay in ku biiritaankeeda Kongareeska ay fursad weyn u tahay Soomaalida.
In aan fursad u helno anaga Soomaali ah oo qaxooti ah 20 sano wadanka joognay in aan maanta Kongareys aadna waa wax cajiib ah oo dadka dhan umaleynaya in ay ku farxi karaan.
doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dadka Mareykanku siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin. Waxaana Ilhan ay sheegtay in ujeeddada tartankeedu uu yahay in ay isbeddel sameyso. Ilhan waxa ay sheegtay in marka ay Washington tagto ay iyada iyo kuwa ay isku aragtida yihiin dagaal adag kala hortegi doonaan siyaasadaha ay sheegtay inay nacaybka ku dhisan yihiin ee madaxweyne Donald Trump uu ka soo saaray qaxootiga iyo muslimiinta.
Muslim bank oo kale hadda ama travel bank oo jiro kale ee sharci aan ka keenno, waxaan isku dayeynaa in aan noqono dadkii u doodi lahay dadka qaxootiga ah, dadka muslimiinta ah ama dadka badanaa midabta koorka iyo cududaalada badan qaba.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the
Ilhan waxa ay markii ugu horeysay sanadkii 2016 sameysay taariikh cusub kadib markii loo doortay aqalka wakiilada Minnesota. Maalinta talaadada ayaa la filayaa in Ilhan Umar ay mar kale taariikh hor la dhigto maadaama kursigan aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka ay u tartamayso uu yahay mid xisbiga dimuqraadigu ay ku fadhiyeen tan iyo sanadkii 1988. Soomaalida iyo muslimiinta ayaa dhinaca kale guul u arkay in kursigii uu baneeyay Keith Ellison oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee muslima ee aqalka Kongareeska Mareykanka ku biira uu qof kale oo muslim ahi ku guuleysto.
Ilhan Omar becomes the US congressperson from the 5th district. I have to tell you that I can think of no better.
Jaafar Kukai, VOA, Minnesota.
Walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddaba ahmiyadda doorashadan ay leedahay iyo ka qaybgalka Soomaalida ayaa wariyaheena Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Maxamuud Nuur Wardheere oo mar soo noqday musharrixi ugu horeeyay ee Soomaali ah ee u tartama duqa magaalada Minneapolis.
Doorashada midterm-ka oo sanadkan 2018 waxay nooleedahay, aniga waxaan arkaa laba inay nooleedahay, laba ahmiyadood. Mid waa mid aan dadka la wadaagno, midna waa mid anaga gaarno ah. Marka tan aan dadka Mareykanka la wadaagno waxa waaye aqalkii labadii gola ee dalka Mareykanka ayaa waxay noqdeen golaha sacabka. Siyaasadda Donald Trump oo iyo taageerayaashiisa ku salaysan muslim nacayb, immigrant, qaxooti soo galooti nacayb iyo dadka aan cadaanka ahayn oo la nacbaado, siyaasadahaas haddii labada golo mid ka mid ah ay ka baxaan golaha sacabka inay noqdaan, wax weyn bay nooga taraysaa marka sumcadda Mareykanka soo celintiisa, adduunka wada shaqayntiisa. Marka taas waa tan dadka aan la wadaagno dadweynaha Mareykanka. Tan annaga noo gaarka ah waxa waaye Soomaali Minnesota hadaan nahay, 6-4 qof baa Soomaali ah baa primarygii kasoo gudbay soo guuleystay. Haddana aan taageereynaa oo rabna inay talaadada doorashada dhacayso aan aad u taageerno ay soo baxaan. Afartaa qof taageeradooda waxay noo muujinaysaa in aan awoodeena muujino in aan maaragtaa dadkeena coalition iyo dadka kale la kaashanno iyo in aan wax qabsanno.
Wagartay Maxamuud, hadla socotaa Soomaalidu inuu gobolka Minnesota aad ugu badan yihiin isla markaasna la leeyahayba codkoodu saameyn buu leeyahay. Maxaad is leedahay marka codka Soomaalidu waa ugu gobaltami karaan?
Waxaan is leeyahay horta marka hore cadeyn xoog labay noqotay waana la arkaa hadda in aan cod leenahay awood codeed. Marka ilaa iyo hadda Kongareeska baan sii maraynaa Mareykanka, aqaladii hoose ee maarta Mareykanka. Marka yes, danaheena waa ku gorgortami karnaa. Waa mid siyaasiyiinta waan dhageysan doonaan in badan, waxaan ishuugeena waa ka wada hadli karnaa, danaheena waxay ka wada hadli karnaa. Marka wax weyn bay naga taraysaa hawshaas.
Wagarta haddii aan tusaale soo qaadano, Ilhan Umar boo kale waxaa loo dooranayaa inay ka mid noqoto golaha Kongareeska ee waddanka Mareykanka. Dabcan Trump ayaa halka joogo, xisbigiisuna ay ku badan yihiin, awoodna ay ku leeyihiin. Iyada iyo dadka lamidka haddii la doorto, maxay ka taraysaa arrimaha immigration-ka, andrahda socdaalka iyo weliba arrintan xayiraadaha ka dhanka muslimiinta ee Soomaalida ku jirto?
Waa waxyaabaha ugu xiisaha badan ka dhigay doorashada Mareykanka. Waxa waaye labadii gole weliba golaha hoose kan sanadka way u badan tahay in Trump ay sii hayso, laakiin labadii goleba waxay noqdeen golaha sacabka. Golaha hoose oo aqalka representative-ka ah, haddii lagala wareego Trump la xisaabtan baa ku bilaabanaya. Hadda lalama xisaabtamo, لكن la xisaabtan waa dheel tirki ba soo noqonaya ee arinta ah naceebka dadka muslimiinka ah dadka muslimiinta ah iyo dadka aan cadaanka ahayn iyo hawshaas dhan waxbay ka qabanaysa sumcada mareekanka ayaa ku xiran ba hawshan in maaragta Trump iyo xukuumadiisa la xisaabtamo hadaan la xisaabtamo khatarta ka iman karto ma la koobi karo
talaadada waxa dhacaysa doorashadii guud ahaan ba wadanka Mareykanka ka dhacaysay gobolkeena Minnesota sida adigu ba sheegtay Soomaalidu ay ka warhayso golihiisa sharci dejinta ama baarlamaanka laba qof oo Soomaali ayaa ku biireysa waad ogtahay markii adigu aad gobolkan sharaxaysay Soomaalidu way ku yaraayeen inay xataa codeeyaan maxaad isleedahay Soomaalida soo baxaysa hadii la doofto xaaladda Soomaalida ku dhaqan gobolkan way iska bedelaysa
waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay isbeddelka weyn oo ka muuqda waagii aan doorashada aniga galayay bilaabayay Minnesota doorashada dadka citizen ma aheyn green card iyo dad waxba la wada haystay laakiin hadda caruurtii ku dhalatay baa codaysa marka markuu horeeyso labada qof iyo inta ka badan oo maarta aqalka hoose mustaqbalka geli doontaba waxa waaye waa guul noo soo hoyatay aqalka dad weydiis si gaar ah aqalka Minnesota waxa waaye arrimaha guurka driverless baawr wadida inta daryeelka caafimaadka daryeelka shaqooyinka waxaasoo dhan gobolkan baa laga maamulaa state local hadii aan intaas wax ku yeelano miiska fariisano wax weyn baa ka tareena waxaan kaloo rajaynayaa inuu soo baxo taageero in loo codeeyo congressman Keith Ellison inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee Minnesota sababtoo ah maxkamadihii waxay noqdeen meel midab takoor iyo dad gaar ah lagu raadsado marka iyada naftigeeda ciyaalka hadda maxkamadaha xabsiyada aado Minnesota waxaa la sheegay 70% inay dad aan cadaan ah yihiin
dan cadaan dad madow u badan dadka kalar kala soo
dhaqa dadka aan cadaanka ahayn marka taa naftigeed waxay keentay su'aal badan oo ah dadka madowga way ku yiriin Minnesota sidee xabsiyadii ugu bateen dhalinyaradooda dabagalka ma sumaasuqa cid raba si gaar ah loo raadsada marka waa ku faraxsanahay waan rajaynaynaa in la taageerana waan rabayaa Keith Ellison
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur Wardheere oo mar soo noqday musharrixii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee u tartama duqa magaalada Minneapolis waxa uu magaaladaasi ugu waramayay wariyaheena Maxamuud Mascade
halka dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad ugu dhigisanaysaan Washington galab wanaagsan ayaa mar kale idin leenahay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa maanta magaalada Gaalkacyo kula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf Mr. Haysom ayaa todobaadyadan ba safar waxa uu ku maray maamul goboleedada Soomaaliya warbixintan waxaa Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalim Isaaq
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa kulan la qaatay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Haysom una kamid ahaa wakiilka midowga Afrika ee howlgalka Soomaaliya Francisca Madeiro kulanka oo intiisa badan ahaa mid ridaha ay u xirnaayeen ayaa markii uu soo ilaaday waxa warfidiyeenka si wadajir ah ula hadlay madaxweyne Xaaf iyo mas-uuliyiintii ka socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen inay ugu muhiimsaneed sidii Galmudug looga joojin lahaa faragelin uu sheegay in dawladda dhexe ay ku hayso maamulkiisa
wax badan ayaanu ka wada hadalay in gobolkeega sidii wax loogu qaban lahaa iyo sidii arrinta weyn oo faragelinta iyo dhibaatada dawladda federaalka aan u haysan aanu ka hadalay inna ka daayo ayaan rajaynaynaa ayagana waxaan ka rabnaa gobolkan oo dib u dhac badan uu ku yimid mustaqbalka in wax loo hagaajiyo oo wax wanaagsan loo qabto maanta waxay wuxuu noo ballan qaaday ama ay noo ballan qaaday UN-ka in xaafiiskii iyo laga furo dhusamareeb in ay xaafiis weyn ka dhistaan dhusamareeb oo hadda kabacdi ay si toos ah ay noogu yimaadaan aad iyo aadna waxaan uga xunahay arrintii ka dhacday shalay adaado oo in maaragta sekuuritigooda la soo celiyana aad iyo aad baan uga xunahay ciddii soo celisana dee waa insha allah waa la isla arki doonaa wax kale oo siyaasada maanta ay tuma sheegayno wixii kale horeyna waan sunuray waan isku oran doonaa qoraalna waan ugu dhiibnay
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Hainsom ayaa u mahad celiyay madaxda dowlad goboleedka Galmudug
we have had the benefit of a in-depth discussion with President Haaf on the challenges facing the country and in particular
waxaan helay fursadana inaan wada hadal qoto dheer la yeesho madaxweyne Haaf waan ka wada hadalnay caqabadaha uu waddankan wajahayo gaar ahaan gobolka Galmudug waxaan si gaar ah fursad ugu helnay inaan ka wada hadalno xiisadda u dhaxeysa xubnaha maamulada federaaliga ah iyo dawladda federaalka ah iyo sidii loo yareyn lahaa xiisadaasi si markaasi ay waxyaha dawladda iyo heerarka dawladduba ay si wada jir ah u wada shaqayn karaan looguna helo xal dhibaatada Soomaaliya la helana nabad iyo barwaaqo iyo deganaan oo dalkan ka hirgasha
Ambassador Francisco Madero ayaa ka hadlay nidaamka federaalka iyo sida ay muhiimka u tahay in la hagaajiyo xiriirka dawladda dhexe iyo maamulada.
I have to say that our discussions with the authorities of Galmudug and the person
waa inaan iraahdo wada hadalkeena mas'uuliyiinta Galmudug ee goobjooga ka yahay madaxweyne Haaf iyo madaxa wasiirada waxa uu cadeyn u yahay baahi xoogan oo loo qabo in xal loo helo dhibaatada. Waxaan si taxadar leh u dhageysanay waxaanu aragnay inaan si wadajir u wada shaqayn karno dadaalkaasina wuxuu noqonayaa in aan aragno meel ay ku wada shaqayn karaan dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed waxaanu isku dayeynaa inaan ku riixno dadaalladan dhammaan dhinacyada
Cabdiwaaxid Macali Nisaaq VOA Galkacyo
lanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaal wali la socotaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington wararkan iyo warbixinadana cidii ay sheegaanay inta jacayl inay mar kale dib u daalacatana ay kala socon karaan website-keena voasomali.com haatana waxaad nagula nasataan codka fanaanada Nimca Dareen
kala bunaagsan ayaan dhigisyaal idin leenahay halkaad ugu nagal socotaan oo laanta af Soomaaliga ee VOA haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeena qodobada aan ku soo maqan waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay sida hawanka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondo siyaasadeed oo ay ka helaan hay-adaha dowladda oo lagu qabtay Muqdisho maanta, xubintii dooda gaaban iyo weliba ciyaaraha. Intaas oo dhan se waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka.
Dawladda Mareykanka ayaa qabatay in ku soo rogtay warshada saliidda ee dalka Iran iyo qaybta dhaqaalaha Isniintan maanta ah kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ballan qaaday inuu dib u celin doono dibcintii loo sameeyay Iran oo qayb ka ahayd heshiiska caalamiga ah ee lagu xakameynayay barnaamijkeeda nukliyarka. Tallaabooyinkan ayaa dib u soo celinaya xayiraadda saaran iibsashada saliidda Iran, taasoo ah qayb ka mid ah dhaqaalaha dalkaasi. Saraakiisha maamulka Trump ayaa sheegay in 8 hay'adood la siinayo muddo gaaban oo ka dhaafida si ay waqti u siiso in ay si buuxda hoos ugu dhigaan saliidda ay Iran leedahay ee hadda loo soo dhoofiyo. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in Iran ay jabin doonto cunuqabateynta Mareykanka oo ay sii wadi doonto iibinta saliidda.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in dib ay uga bilaabanayaan wadahadallada baabirinta hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi New York todobaadkan. Horumarka soo afjaridda barnaamijka nuklearka ee Pyongyang ayaa gaabis ku jiray muddo bilooyin ah tan iyo markii shir madaxaadka ay bishii Juun la soo dhaafay ay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, markaas oo labada hogaamiye ay kala seexdeen qoraal guud oo ku baaqayay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nuklearka.
Ninka qaba haweeney Kristaan ah oo 8 sano xabsi ku yaala dalka Pakistan lagu jirtay eedeymo la xiriira inay aflagaadeysay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ahaatay ayaa codsaday madaxweyne Donald Trump inuu magangeliyo siiyo muuqaal ay duubeen midowga Kristaanka Britishka ee asal ahaan ka soo jeeda Pakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Ayaa Sheikh Masiix oo ah ninka qaba Asia Bibi waxa uu sidoo kale caawimaad ku weydiistay dalalka UK iyo Canada, isagoo sheegay in nolosha xubna ka mid a qoyskiisa ay halis ku jirto. Xubna ka mid a kooxda mayalka adag ee Taxriik Labeyk iyo Rasuulullah ayaa 3 maalmood xanibay wadooyinka ugu waaweyn dalka Pakistan iyagoo dalbanaya in la dilo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dembiga ku waayay Asia Bibi.
Rag hubaysan oo aan la garanayn ayaa waxay afduubteen 78 arday iyo maamulaha dugsi ku yaala waqooyiga bari ee dalka Cameroon. Gudoomiyaha gobolkaasi Deben Tashufu ayaa waxa uu xaqiijiyay afduubkaasi. Ilaa iyo hadda ma cadda cidda geysatay iyo sababta keentay afduubkaasi.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaad ulila socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasta ood naga maqlaysaan waxaanu idin leenahay galab isniina oo wanaagsan. Kulan looga hadlayay sida haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondo siyaasadeed oo ay ka helaan hay-adaha dowladda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho maanta. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay qabteen shaqo adag ayna soo mareen xilli adag. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulankan oo si gaar ah diiradda loogu saaray helidda qoondo siyaasadeed oo haweenka ka helaan hay-adaha dowladda waxaa soo qabanqaabiyey xildhibaanada haweenka ku jira aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoomiyaha guddiga dib u eegista baarlamaanka labada gole Cabdi Qaybdiid iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka. Gudoomiyaha haweenka baarlamaanka aqalka sare Samsan Maxamuud waxay xustay in dadaalada maanta ay ku metelayaan hay-adaha dowladda ay soo gaarsiiyeen bulshada rayidka iyagu cadaadis saaray hay-adihii xilligaasi jiray, balse maanta ay doonayaan intanay noqoto mid dastuuri ah.
Haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidii ay xuquuqdoodii siyaasadeed ay ku heli lahaayeen, waxaa nagala rabaa inaan koobtadii ay shalay gentleman agreement-iga ay ku heleen oo wax dastuuri maysan ahayn, wax meel ku qoran maysan ahayn, dagaalkooda iyo dagaalkii ay dadkii markaas joogay ay kula dagaalameen dheen haweenkii xuquuqdoodii siyaasadeed hala siyaayaan ku imaanay. Soo markaa doonka aan rabno hadda annaga ka baarlamaan ahaan labadeenna aqal waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno oo maanta aan bilaawnay oo maaragtay sidii ay dastuur u noqoleed koosada haweenka.
Abdi qaybdiid gudoomiyaha guddiga dumarista labada gole ee baarlamaanka wuxuu qosay in gacantooda waxbaysan ku halaabi doonin haweenka Soomaalidu ay mudan yihiin in loo tanasulo.
Waxaan idin ballan qaadayna haddii ilaahay idmo wax gacantayada ku halaabaya agtayada ma jiraan, ma jiraan wax agtayada ku habsaamaya. Shaqadaani waa shaqo wadareed oo naga dhacaysa. Waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed qof walibana waa sheeg annaga waa leeyahay haweenka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxay naga mudan yihiin, dadka Soomaaliyeed oo naga mudan yihiin karaamo, sharaf, cisi iyo soo dhaweyn iyo in loo tanaasulo waxay rabaan nabadgelyo.
Abdixaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka wuxuu hoosta ka hariiqay in matalaadda haweenka aan la haqiri karin dumarka Soomaalidu ay qabteen howl wanaagsan 20-kii sane burburka.
Doorka haweenka Soomaaliyeed dalkan ay ku leeyihiin guud ahaan halgankii dheeraa ee gobonimo doonka iyo muddadii kacaanku jiray iyo maanta oo dalka dhibaatooyin fara badani ka dhaceen, kaalinta haweenka Soomaaliyeed ay kaga jiraan ma aha mid la xisaabi karo, la qiyaasi karo oo leh xad aan ku sheegi karno. Haweenka Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed way ka duwan yihiin, way ka duwan yihiin kaalinta ay ku leeyihiin dalkana, way ka fogtaa, way ka duwan yihiin. Haweenku waa xoog aan maangaafu garan.
Abdixaashi wuxuu xusay in dhaqanka Soomaalidu weli uu meesha ka saarayo matalaadda haweenka marka loo eego cidda gabadhu ay ka dhalatay iyo cidda ay guursataba.
Yacni reerkay ka dhalatay kama tirsana oo kolka ay wax ururinayaan mabta iyo wax kala qaadanayaan haweenku ma tirsana. Waxa weeye haddaan leeyahay 2 wiil ama 5 wiil ama 10 wiil iyo tiro kasta oo gabdha ah oo aan dhalo, kolka arrintaa qabiilka la xisaabinayo layma weydiinayo ama lama weydiiyo qoyska dumarku uguma jiraa. Yacni waa aqalku waa meeshay u dhalatay, halka ay u dhexdayna kama tirsana, lama weydiiyo. Yacni waxa weeye magta kolka la qaadayo waxaa laga qaadaa qoyska inta ragga ay jirta.
Laga soo bilaabo dowladihii ku meel gaarka, haweenka Soomaalidu waxay wadeen dadaalay ku doonayaan ka qaybgalka siyaasadda iyagoo mar walba ku ifugu jiray helitaanka matalaad buuqda, welina waxay xusayaan inaysan haysan halkii ay rabeen. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta aynu ku soo qaadanayno doorashooyinka la filayo dhawaan inay ka dhacaan xarumaha maamul goboleedyada dalka qaarkood, kuwaas oo ay u tartamayaan musharaxiin cusub oo u ololeynaya isbeddel siyaasadeed oo ka hirgala gobollada dalka iyo hoggaamiyaashii hore. Ma waxaa habboon in mas-uuliyiintii madaxweynenimada horey u soo qabtay loo daayo fursadna la siiyo, mise waxaa wanaagsan in dad cusub la tijaabiyo? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi ahna mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Badal Jaama Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed, si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobollada dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Xuseen Maxamed.
Waxay aniga ila tahay in maaragtay loog dadkii hore jaanis la siiyo, sababuhuna waa sababo dheer oo hadda aan la soo koobi karin. Waxaa ka mid ah maadaama خلاف بدن لغوسو جيري دادك هذا سياسي دو كو جيرينا هذا اي قفول بميل او جوكتو لغانا يابو وحي او قل دمي انو ديب او سيحي كارو ان معلم والبا ان دادك اصب كو سحنو لباتا دينا او انت كوانو اي سياسة دي اي وحقابتك اي هولي سو برنيين ان كلا او جانسا عان سيب بحنو انك اي دو حد مدائن وقت كون غوسي ليراني مركو حيلاتا اركت دي دا ان جانس لسيو maaragtay dadka hadda siyaasadda ku soo jiray
mudane gaagale wad mahadsantahay dib aan kugu soo laabanaya bedel jaamacir adigu aragtida
bad awalun walidi salaamaya saaxibka gaagale iyo Zainab iyo baahda fiil ooda umada Soomaaliyeed ee dhageysanaya wa salaamaya inta ka badi saaxibka waa fiican yahay xildhibaanka waa fiican yahay fakar fiican buu keenay hasaa tiyaar weey lama muuqataa taamid ka bedelan baan qaba anuu waxaan arkaa nimanka hadda maamul goboleedada xukuma ee soo waday muddo dhowr sano ah inay ku fishalmeen xilki loo idmaday oo ay tilaabo qaadi waayeen laba xaalado waa ku sababaynaya mid waa mid walba magaalada uu joogo ayuu amnigeeda sugilaya buldaan meel ka badan tuulo hal tuulo magaarin oo kale laga soo bilaabo Kismaayo iyo ilaa iyo Boosaaso hal tuulo meel qari oo meel hubay tan labaad oo ku sabaynaya waxa weeye nin waliba beelihii uu xukumay ee uu doortay uma cadaalad falin waa laga wada ooyaya Soomaalidu waxa kumaan nin dhagalaac baa gar loo qabsadaan la yiraahdeen marka siir inaan gar daranay ninki dhagaal ah waxaan ku garanayaa dadku dhanba isoo eegaya marka waxaan doonaynaa isbeddel cusub oo dawladda federaalka la janqaala oo cusub wax la qabta oo aan tijaabino bal inta kuwana aan tijaabino ilaa aan tijaabino kuwana ay nastaan taasna ruqo talima
haddii aan mar kale dib ugu laabto Xuseen Maxamed Maxamed Gaagal waa dagaysanaysaa dooda beddel jaamac wuxuu qabaa inay tahay in fursad la siiyo mas'uuliyiinta cusub la natiijo
horta runtu waa mahadsan yahay waana aragtida qofka bini'aadanka ah oo aragtida waa qofba aragtida ka qaba laakiin aniga waxaan ka qaba aragtida ah ee Soomaaliya dhibaatoodu say u dhacday waxa laga yaabaa in doorashooyinka dawladdaanba markay isku dhiib waayo xilki marka qolo walba cusub dhaliila ayay leedahay kuwa horena dhaliilay leeyihiin marka dhaliiladaas waxa xaxixi karaan qaba ninka xog ogaalka ah macnaha haajada nin xog ogaala ayaa furi kara laakiin hadii hadda niman cusub iyo dad dhalinyara iyo la keeno ma intay wax baranayaan ama ay fahmayaan haajadu meeshii ka xirantahay amna amniga iyo siyaasadda iyo dhibaatoodu meeshii ay ka guntantahay intay fahmayaan ayaa waqtigu ba dhamaanaya aniga waxa waxaan ka qaba maadaama waayo aragnimo dheer aan u leenahay in dowlad kasto la bedelasan u lahayn kan waxba qaba ma ku cusub maalin walba waxaan taagnaan inaa ka cusub aan raadinno marka Soomaalidu dhan waa inay xilka wada qabatay noqonaysa isbeddelku waa caqabad waa in loo kaadiyo laba wareeg ama saddex wareeg hal qof loo kaadiyo si uu wax u saxo oo meel almiina meel wax laga qaba karo u keeno waxaan u fiirso dowladan federaalka hadda tan wixii koorayo dhan lixdi bilood buu wax la keenay jiray intaas oo wasiir oo siyaasiina siyaasadda la soo gelin jiray marka lix bilood kadibna waa la bedeli jiray waxa laga yaabaa halkii sano in 250 qofood siyaasadda lagu soo biiray waxay ka mid tahay caqabada oo siyaasadda iyo ku noqotay abnigaba dhibaato ku tahay ninka siyaasadda laga wareejiyay laga qaaday ama xildhibaanka salaax xilka inta ka dagay banaanka u baxay waxay ka qayb qaadanaysaa corruptionka waayo nin walbaaba maanta markuu xil qabto berina laga qaadayo oo ogyahay in laga qaadayo dowlad amaankiisi iyo siyaasadiisi iyo wixii haddana tix gelinaysa ama dhowreysana aan la helaynin waxay noqonaysaa nin walba xafiisku qaada inuu ku shaqeysto oo corruption uu adeegsado soo hadhow uu heelo soo isku difaaco aniga sidaas ay ilaataa
badal jaamac waad maqleysaa hadalka Xuseen Maxamed Maxamed Gaagal isagu wuxuu qabaa in isbeddel yimaada uu caqabad ku yahay shaqadii guud ee socotay adiguna waad difaacaysaa inuu isbeddel dhaco maxaad u difaacaysaa
waxaan u difaacayaa horta adeer horta dalku 8 madaxweyne ma qaado 6 madaxweyne ma qaado dawlad wada garaaneen dunida ma joogto markii santa madaxweyne gobol iyo madaxweynaha federaalku isu yimaadaan ana amir anta amir walow kaana suuq xibaar bi xarabta tiraala hadaa aduguna boqor ahay adna boqor tahay yaa dameerka inoo ka xinbalay adii fand caqabada ugu weyn ee maanta dalkeena haystana waa taa Soomaali waa qoys qura qoys kulan sagaal madaxweyne ma yeelan kar kala dambeyna yaa loo baahanya anigu waxaan aaminsanahay nimankan maanta maamul goboleedada xukuma santa maamul goboleed markii laga reebo maamul goboleedka Hirsabeelle من مالين أن كدين لها مجرو وانا سببين ايا من والبا دقاله قبل كاللوغو ديباي أساقهم باتشاب كوكسوبت أساقهم بارا دانايستا وحو دادكي إيا دالكي وقبتين مجرو ولدي عقبت كوي لبدا من شود باي حيا من والبا دالكي انت اقباقان بد إيا بلي انت اقباقان وحكمه ووفا سحنتا حقيقيا يعني رون بين السوشيدي وقال الله ما شقين كرو قول الدولة لا شقين كرتا وعالم كلا شقين كرتا ودولة كدن بيسا ودولة كأمر قالتا وعفير أردين رؤيا اللوبة هي يعني اتماد
وحسين يا حسين محمد محمد دافع
هو محسين هاي هرتا رونتي والله الله هذا مدوا أقبض التاغن يو مارك تاسيال لغا بحكرا midna waa Soomaaliya saddex weeliba aan dhihi kara midna waa maaragta federalismka iyo dhaqanka Soomaalida u qaadatay taas waa issue dheer oo in si fiican looga hadlo u baahan tan sida la isku shaqeynayaa mas'uuliyadu waxa kale dawladda federaalka dawladda iskale inay la shaqeyso waayo federal hadii la heere dawladda federalka ayaa la rabaa maamul goboleedyada ayadu inay u dhawaato la shaqeyso abnigeed wax ka qabato hoos u daadajisa maamulka ayada laga rabaa oo hooyada ah laakiin anigu sida aan u arko waxa way maalin kasta in la yiraahdo intaas oo siyaasiina sanad walba hayi maadin ee hadana suuqa laga bixiyo abnigana dhibaato ku tahay dhaqaalaha dhibaato ku tahay dalka dhibaato ku tahay horumar iyo isfahamka Soomaalinimadana dhibaato ku tahay marka anigu waxaan qabaa arintaas in aan isbeddel lagu ordine loo sugo laba wareeg ama laba teeranba ama saddex teeranba dadka xukunka xilka haya aniga sidaas ayaa la taariikhday
haya beddel jaamac
adeer waxa weeye xaqiiqeyn aan laga tagin hadalku haduu mid yahay laba laga madhigo dawladda federaalka waxa caqabad ku ah oo hortaagan oo ilay tilaabo qaado u diidan maamul goboleed waxaan doonaynaa marka maamul goboleedada in la beddelo oo rag la shaqeeyo dawladda yimaada waxaan doonaynaa cid kasta oo xil ka soo bixi weydo loo idmada ka soo bixi weydo in la beddelo haday gudoomiyad degmada tahay haday gudoomiyad waaxeed tahay haday wasiir tahay haday xildhibaan tahay nin kasta oo xilkii loo idmada ka soo bixi waaya raali waxaan ka nahay oo shacabkii Soomaaliyeed ka nahay in laga beddelo xilka oo laga qaado taasna soo dhaweeyay
dhibaatooyin badan baa ka jira deegaanada maamul goboleedyada dhinaca amniga dhaqaalaha si looga gudbo caqabadaha guud ahaan deegaanada ka taagan maxaa la gudboon bay idin la tahay xilibanada maamul goboleedyada ee iyagu dooranaya madaxweynaha maamultaasi Xuseen Maxamed
ayda dooranaysa wax xilibanada waxana filayaa in Puntland iyo hadda waxa soo horreey Koonfur Galbeed a soo hore doorashooyinka hadda ay wax doortaan waxay sababi doontaa doorashooyinka dambeysal u tahay macalta federaalka ay sal u tahay macnaha si miraayad cusub u timaado dalkuna u sii doogo federaalkuna one man iyo one vote u yimaado anigu waxaan dhihi lahaa dadka xogaalka ee xarigga meeshu ka xiran yahay hadda og in loo sii daayo intaasaan dhihi lahaa
bedel jaamac xirsaadigoo soo koobay caqabadahan taagan ee dhibaatooyinkan si looga gud محل قدبون حلبان هذا مامل قبلات هذا بارلمانك ايه واح دورانيه
حلبان هذا مامل قبلات هذا ما تهي مهورتا قعانتي تردي ليكو جرتا قاليكي ليكو جرتا حداد سلوء لسان مامل قبلات كما محمد الحويني اخرى ودالك الرقادي وقبلك الرقادي قيامها اذن كألا اذن ويدين وحكحهم على مامل قبلاتك haddaan nin wax gala naad u dhiibaysan dadkiina maanta idinkii gacantina ku jirtaa waxa la yiraahdaa anqow ninkii isku dhufto waad uun baa u dhutin idinka uun baa u dhutin maanta waxaad ogtihiin in mushaaradiinu ay 8 bilood sanad sanad 6 bilood ay maqan tahay oo aan maamul goboleedadu idinsiin maanta waxa la leeyahay wardad cusub oo isbeddel walaacsana oo xalaala noo doorta oo noo keena alidii ducaynay anaga idin soo xilashay oo dhaqameedada idin soo xilan kamid nahay saas noo yeelan leh
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale siyaasi ahna mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo bedel jaamac xirso oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobolada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Sayna Babukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna Maxamuud Masacad oo magaalada Minneapolis jooga ayaa inoo haya barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha.
Waxaa la wareysan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha qodobadan idinku hayo waxaa kamida horyaalka waddanka Talyaaniga oo kooxda kubadda cagta AC Milan ay guuleheedisii wadato iyo waliba kooxda kubadda cagta Real Madrid horyaalka dalkaasi muddo guuleheeda ka caagtay oo toddobaadkan badisay sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Liverpool bacda rihii dhexmaray ay yeesheen ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kulamadii ugu xiisaha badnaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo la ciyaartay FC Bournemouth oo guriga FC Bournemouth lagu ciyaaray waxa ay kooxdu ku badisay laba gool iyo hal ciyaaryahanada Martial iyo Rashford ayaa goolasha u kala dhigay kooxda Manchester United waxaa soo muuqanaysa haatan macallinka Mourinho iyo xiddigihii isku kacsanaayeen in ay guuluhu heshiisiinayaan sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa guul heshay oo Cardiff City ka badisay kadib markii toddobaadkii kan ka horeeyay kooxdaasi milkiilahoodii ay diyaarad la qaraxday waxaa sid mudan in ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Leicester City ay ciyaartani u ahayd ciyaar xaaladeedu ay aad u kacsanayd maadaama milkiilahoodii taageeri jiray marubana garoonkii maan jiray uu meesha ka maqnaa ciyaarta kadibna waxa ay duugtiisa uu ka dhacaysay waddanka Thailand ay uga qayb galeen kooxa kale waddankaasi ciyaar iska horimid waxaa ka mid ah Everton oo saddex yaal kaga badisay kooxda Brighton Fabian ciyaarayaan Richarlison wiilka reer Brazil ayaa saddexdaasi gool laba ka mid ah dhaliyay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa afar gool iyo laba waxa ay kaga badisay kooxda Burnley Manchester Cityna waxay habeenkii xalay ku durdurisay kooxda Southampton oo lix gool iyo hal ayay ku dharbaxday ciyaaryahanada Raheem Sterling iyo Oliver Sane ayaa goolashaasi min laba dhaliyay Chelseana waxay ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace saddex gool iyo hal ayay kaga badisay ciyaaryahan Morata ayaa moodaa inuu mar kale dib u soo dhalanayo macallin Sarri uu mugdigii Conte galiyay ka soo saaray goolasha laba ka mid ah isaga ayaa dhaliyay ayay sheegay ciyaartii toddobaadku waxay dhexmartay Arsenal iyo Liverpool oo hal iyo hal ku kala baxay Arsenal ayaa qaybtii hore weerarada randoori qaaday laakiin gool baa lagala hormaray goolkaasina Lacazette ayaa qaybtii ugu dambeysay ciyaarta u soo barajay kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guushadeen imaanaysa kadib markii ay kooxdan 14 kulan oo xiriir oo ciyaartay hal kulan aan laga badin haddaba waxaan isweydiineynaa Arsenal ma u qalantaa koox iyadu horyaalka dalkaasi sanadkan ku xafidsami karta waxa ay la jooga Cabdi Casiis gabax oo ciyaaraha ka faallooda isla markaasina ha wariye si dhuun dareela ula socda ciyaarahaasi Cabdi Casiis iga waran ee kulankii Arsenal iyo Liverpool dhexmaray dabcan waa daawanaysay maxaa kaga baxay kulanka
aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamuud Masacade Arsenal iyo Liverpool game adag buu ahaa runtii dadka dhan ay xiise gaar lahaa oo weerar iyo weerar celis lahaa dabcan waxyaalaha isweydiinta mudan waxa weeye Arsenal waa hore waatay coachkii uga tagay coachkan cusub baa dad waxa wuxuu dardar cusub baad moodaan Arsenal hadda la timido habkay hadda u ciyaartaan moodaa waxay Arsenal tahay hore la yaqaanay inay soo laabatay waxyaalo badan oo aan u maleynay inay soo celiyo waxa kamid ah philosophy-ga ama fikirka coachka cusub la yimid qayb ka ciyaaraysa sidoo kale players-kii ama ciyaartoydi baa waxa moodaa inay kalsooni heleen oo hadda markii la eego ninkan laftirkiisa hadda ku ninkan dhalinyaradaayo la yiraahdo Shaka kalsooni wax badan yahay awl nin xogaa Bernardo Silva dayac badan jiray buu ahaa laakiin Arsenal
kubadaha laga qaado waliba
kubadaha laga qaado waliba ama taqaana iyo baaskiis inta badan aan dhameystirnayn iyo kalsooni darro jirtay iyo laakiin ninkan cusub hadda Samatori Arsenal kasoo gaaratay sanadkan horantiisi wax moodaa Arsenal meesha ay wax badan la oran karay way ka liidatay waxaan moodaa ninka dhalinyarada hadda la yiraahdo Traore inuu u soo celiyo Arsenal dhinacaas wax moodaa maanta inay ka dhisan tahay
laakiin Cabdiciis markaad eegto Liverpool dabcan waa koox weyn oo sanadka waliba la lahaa Manchester City bay kula xafiiltamaysaa horyaalka waddanka kulankii ay soo bandhigtana Liverpool kii laga filayay ma ahayn ma Liverpool bay ka taalay oo sidii Liverpool lagu yaqaalay aysan ahayn mise Arsenal ba awooddeedii kor u soo kacday maxay kula tahay
Arsenal ba awooddeedii kor u soo kacday baan oran karaa sababtan waxa weeye isfahamka dhan ee player ciyaartoyda iyo habka isugu baasanayaan banooniga iyo xiriirka ka dhaxeeya isfahamka ka dhaxeeya baa wuxuu ka duwan yahay Arsenalshii hore. Waana striker ka adinka la kasbeed ninka la yiraahdo la eego nin adag oo banoonigiisa difaacanaya markastana ah khatar iyo threat u muuqda. Waxa kale oo marka maadaaba dhankaas ninkaas uu xagaas ka dhisan yahay haddana difaaci ninkii ka horeeyay oo la tiroor ahaa wuxuu noqday nin adag oo banoonigiina baasaya jabinaya banoonigiisa markastana hor socod leeyahay. Marka waxaan isleeyahay Liverpool waa Liverpool teedii laakiin waxa Arsenal baa waxa ka kacday meeshii joogtay waxa tagtay level kale oo ka duwan.
Hadii aad isoo koobto sanadkan Arsenal ugu yaraan kaalinta 4aad ma ciriirsan kartaa?
Shakiga ma jiro. Sida uu muuqato hadda ku socoto yani waxa ku tusaysaa Arsenal 14 game aan laga badin oo waliba armay 12 kamid ay 11 kamid badis. Yani meel uu socoto Arsenalii koobkii ku guuleysanaysa horyaalka wadanka. Laakiin waxa ku tusaysaa Arsenal inay kamid tahay kooxaha u tartamaya kaalima hore inay ka gasho liiga Ingiriiska.
Adbadu ma santay kaasi waxa uu ahaa Cabdi Casiis gabax oo la falanqeynayay kulankii dhexmaray kooxa kubada cagta ee Arsenal iyo Liverpool oo dabcan hayd ciyaarad muhiim ah. Kulamadii kale ee dhacay waxa kamid ah horyaalka wadankaasi Spain oo kooxda kubada cagta ee Real Madrid ay macallin cusub keensatay toddobaadkii hore isla markaasina kulankiisi ugu horeeyay horyaalka wadankaasi uu ciyaaray maalintii Sabtida ahayd laba gool iyo waxba ay Real Valladolid kooxdiisu kaga badisay sidaasina macallinku haatan waa qalbi wanaagsan yahay walow la leeyahay macallinkaasi waa ku simi booskiisa macallin kale ayaa loo doonaya. Kooxda kubada cagta ee Barcelona na kulan adag waxay la ciyaartay Rayo Vallecano ciyaartan oo ka dhacday guriga Rayo Vallecano ayaa lagu adkayay Barcelona wali Messi ka maqan yahay 3 gool iyo 2 ay ugu dambeyntii ku guuleystay Barcelona ciyaaryahan Luis Suarez ayaa 90 daqiiqo ciyaarta markii maraysay goolka guusha u saxay kooxda kubada cagta ee Barcelona. Wadanka Talyaanigana kulamo adag oo la iskaga horimid Lazio ayaa Isbaal 4 gool iyo 1 ku qabatay oo kooxda kubada cagta AC Milan ay kaalinta 4-aad ku xafiiltamayaan. Sidoo kale kulamada adag ee dhacay la iskaga horimid habeenkii xalay ah waxaa kamid ah goor dambe kooxda kubada cagta Udinese ayaa la ciyaartay Milan oo 1 gool iyo waxba kooxda kubada cagta AC Milan ayaa ku badisay ciyaaryahan Romagnoli ayaa kulankii labaad oo xiriira gooshiisa kooxdiisa guulo u keenay kadib markii ay suuragal noqotay in 90 daqiiqo ciyaarta labada kooxood ever iyo ever ay noqdeen. Waxaa xusid mudan haatan kooxda AC Milan inay booskeedii 4-aad mar kale dib u soo celisatay inkastoo ay Lazio isku dhibcay yihiin haddana gool tirsi kooxda AC Milan ayaa ku sareysa. Dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaad ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe waa mascaad oo idaacadda.
aad ayuu mahadsan yahay mascaadde haatanna haqdarka yar ee nooga harsan idaacaddeenna waxaad nala dhageysataan codka macaan ee fanaanada Xawkiin.
heestaasi heega ruurin iyo codkii xaawakiin waxay gabagabo uga hayda baahintiina galabnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ibraahim xasan danduray intaan mar kale hawada ku soo noqon doono caawa sida iyo nabadgeli.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.